dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul F141 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Muncind cu spor din frage de tinerețe până la venerabila vârstă de 70 și aproape de 80 de ani, preotul Niculiță a adunat un mănunchi impresionant de mare de meditații din Sfânta Scriptură, printre care un șir de meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament. Aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, sub forma de programe a câte 30 de minute, de maniera celui la care ascultați astăzi. În cadrul programului de astăzi vom continua câteva gânduri pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia programului precedent F140, respectiv meditația asupra versetului 39 din capitolul 10 al Cărții Faptele Apostolilor, după care vom procede la versetele următoare atât cât timpul ne va îngădui și cât răbdarea dumneavoastră ne va permite. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem și astăzi un episod din viața animalelor, episod din care putem să învățăm lucruri atât de importante pentru viețile noastre spirituale. Am zis animale, dar este în mod specific vorba despre păsări. Astăzi vrem să vorbim ceva despre loialitate. Ce este loialitatea? Loialitatea înseamnă să folosesc împrejurările dificile din viață ca să-mi demonstrez dedicarea față de Dumnezeu și față de aceea pe care El i-a rânduit ca să-i slujesc. Loialitate mai înseamnă și să-mi ajustez programul ca să pot acoperi nevoile acelora pe care îi servesc. Iată deci o definiție, dacă vreți, a loialității cu aplicabilitate la viața spirituală. În natură, loialitatea poate fi demonstrată și de bufnița cu corn, cunoscută sub numele de bufnița țipătoare sau tigrul aerului. Știți cum se manifestă lucrul acesta? De regulă, această pasăre găsește un cuib abandonat, ea îl remobilizează și depune 3 ouă în luna februarie în plină iarnă. Așadar, ea începe clocirea acestora cu 2 luni mai devreme față decât celelalte păsări. În timpul incubării, ca să nu înghețe ouăle, ea nu pleacă după hrană și chiar dacă ninge abundent, ea nu părăsește cuibul. După 4 săptămâni de la depunerea ouăler, apar puișorii care, aproape imediat, capătă o enormă poftă de mâncare, așa că părinții aleargă neîncetat ca să-i hrănească. Bufnița a clocit ouăle mai înainte ca să apară frunzele pe copaci. În felul acesta, ea poate să repere ușor șoarecii de pe sol, principalul ei vânat pentru puii ei. În 3 luni, datorită acestui regim alimentar intensiv, puii cresc enorm, simultan cu apetitul lor. Părinții își ajustează programul și rămân staționari tot timpul iernii, se lipsesc chiar de hrană numai ca să acopere nevoile puiilor lor. Bufnița țipătoare își demonstrează astfel loialitatea, adaptându-și programul în funcție de nevoile puiilor ei. În loc să aleagă pentru clocire lunile mai călduroase ale primăverii sau verii, ea preferă lunile friguroase de la sfârșitul iernii, din motivul arătat mai sus. Ce trist este să vezi că acest aspect al loialității, care îl întâlnim așa de pregnant la bufniță, nu-l putem demonstra de multe ori, nu-l putem semnala în rândul oamenilor. Câte mame, câți părinți nu-și abandonează copiii și nu-i mai interesează de ei? Pe plan spiritual vorbind, noi găsim o aplicabilitate foarte mare și în privința aceasta. Spre exemplu, dacă noi dovedim loialitate față de Dumnezeu, grijă și interes pentru sufletele născute din nou ale lui Dumnezeu, atunci ne vom sacrifica, ne vom jertfi pe noi înșine pentru ca cei din jurul nostru să crească în cunoștința lui Dumnezeu și să devină persoane mature în Hristos. Aceasta implică de multe ori jertfe de timp, jertfe de comoditate, jertfe de confort, de ce să nu spunem jertfe de bani, jertfe de somn și în toate aspectele vieții putem să dovedim aceste laturi ale loialității față de semenii noștri. Este aici punctul, este aici timpul să ne întrebăm dacă noi dovedim aceasta prin viețile noastre personale față de nevoile celor din jur. Sunt atâți care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ar putea să-L cunoască dacă noi ne-am preocupat mai puțin de confortul nostru, de somnul nostru, de buna noastră stare și ne-am investit din timpul nostru în rugăciuni, ne-am investit energia noastră, efortul nostru în a merge și a spune altora despre Hristos. Iar cu privire la cei care sunt deja copii ai lui Dumnezeu întorși la El, cât de multă grijă ar trebui să dovedim și noi, comparându-ne cu aceste animale, față de creșterea lor, să ne interesăm de nevoile lor, de hrana spirituală și să le o asigurăm prin rugăciune, prin citirea unui cuvânt, prin invitarea lor la adunare și prin tot felul de alte activități de genul acesta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, iată un exemplu de loialitate în rândul animalelor, dar îți mulțumim pentru exemplu desăvârșit pe care ni l-ai dat în Domnul Iisus Hristos, care a părăsit cerul și tot confortul de acolo numai ca să ne aducă nouă mântuirea. Mulțumim și cu prilejul acesta pentru dragostea aceasta ta nețărmuită și pentru tot ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, te rugăm să binecuvintezi ascultarea programului acestuia, să ne miști și inimile noastre să călcăm pe urmele Domnului Iisus, dorind binele tuturor semenilor noștri. Amin.
Ce frumos e ca să fii al capul gudenia, să știi că din cer ai venit și acolo-i țara ta. Crenguța goală să învelești, pe cer să o păzești, să luminezi drumul noaptea, ca stea să strălucești. Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, să fiu prin el aș vrea.
Iubiți ascultători, ne întoarcem acum către mănânchiul nostru de meditații, așa cum bunul Dumnezeu a îngăduit să ni le trimită prin meditațiile preotului Nicuriță, și citim versetul 39 din Faptele Apostolilor, capitolul 10, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora le anexăm și pe cele care urmează. Versetul spune așa: noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Cuvântul acesta, pasajul acesta, este un fragment din predica lui Petru cu ocazia convertirii sutașului Corneliu, ofițer din armata romană. Ne-am oprit cu ocazia lecțiunii trecute spre sfârșitul meditațiilor la fragmentul acesta, atârnându-l pe lemn. Și punem atunci întrebarea, și anume: de multe ori ne spune Sfântul Apostol Petru cuvintele acestea în Faptele 5:30, în 1 Petru 2:24. Întrebarea este, de ce n-o fi spus el alte cuvinte, poate ca acestea, l-a omorât punându-l pe Sfânta Cruce? De ce a zis el simplu pe lemn? Să fie oare o scăpare din vedere? Dacă crucea, ca semn, ar avea vreo însemnătate în viața urmașilor lui Hristos, de ce oare cel mai reprezentativ dintre martorii lui Hristos nu spune lucrul acesta? De ce numește el crucea cu un cuvânt atât de banal și de simplu, lemn? Iată o întrebare, iubiți ascultători, căreia am făgăduit cu ocazia încheierii lecțiunii precedente că îi vom da astăzi câteva răspunsuri și am ales pentru aceasta o serie de materiale din tezaurul literaturii ortodoxe române care dau crucii o însemnătate cu totul deosebită față de aceea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să o dea prin gura Sfântului Apostol Petru, și anume cuvântul lemn. Am ales astfel spusele marelui preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, care, vorbind despre crucea ca obiect și despre semnul crucii pe care trebuie să-l facă creștinul ortodox pe fruntea și pe pieptul său, spune următoarele. Făcându-ne semnul crucii, ne silim să întipărim în noi pe Hristos care ne spală cu sângele Lui, cu durerea Lui pentru noi. Făcându-ne semnul crucii, pomenim nu numai pe Fiul, Cel ce s-a răstignit pentru noi aducându-L în noi, ci și pe Sfânta Treime, din a cărei iubire pentru noi se explică iubirea Fiului Cel întrupat și răstignit pentru noi. Atât prin jertfa lui Hristos, cât și din pomenirea Sfintei Treimi învățăm că din iubirea lor vine mântuirea noastră. Și această iubire trebuie să o imităm și noi, din puterea lor ca să ne mântuim cu adevărat. Toate acestea le neagă cei ce refuză crucea. Refuzând semnul crucii, aceștia nu numai că nu dau nicio importanță sângelui lui Hristos pentru curățirea păcatelor, ci se feresc și să recunoască pe Domnul Hristos ca Hristos, deci ca Fiul lui Dumnezeu și deci pe Dumnezeu ca Treime. Citatul acesta se află scris în articolul De ce și cum ne facem semnul crucii, publicat în România Liberă din anul 1990, la 2 septembrie, în pagina 4. Iubiți ascultători, am spus-o de multe ori, o spunem și acum și o vom spune ori de câte ori vom avea prilejul. În ziua Marei Judecăți, așa după cum scrie Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan la capitolul 12, la versetul 48, noi vom fi judecați după cuvântul lui Hristos. Spune Domnul Iisus acolo în persoană, cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul, spune el, pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Trebuie să știm bine, iubiți ascultători, că nu vom fi judecați după părerile noastre, nici ale părinților noștri, nici ale oamenilor, ale sfinților, oricât de mari ar fi fost ei pe pământ, ci în ziua judecății vom fi judecați după cuvintele spuse în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel merge atât de departe cu frica aceasta de a nu cumva amesteca cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile oamenilor, încât la Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9, el spune așa, dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă vestească o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel spune, oameni buni, s-ar putea ca vreodată, uite așa, să-mi plece și mie mintea din loc și să spun o altă evanghelie decât aceea pe care v-am propovăduit-o până aici. Ei bine, să nu mă ascultați. Ba încă el spune, s-ar putea ca vreun înger din cer să vină cu alte adevăruri în afară de evanghelie. Nici pe el să nu-l ascultați. Iubiți ascultători, trebuie să fim foarte atenți privire la cuvântul lui Dumnezeu. Spusele multor oameni sunt bune în dreptul lor și dacă noi ne luăm după spusele lor, care nu concordă cu Scriptura, putem să mergem în oricare alt cer, dar nu al celuia care ne-l se arată în Sfânta Scriptură. Dacă vrem să ajungem în cerul lui Dumnezeu, trebuie să fim siguri că această cale pe care mergem spre cer duce într-adevăr spre cer, adică este calea indicată în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Așa cum am amintit, deci, Apostolul Petru ne spune în cuvântul său, în cuvântul lui Dumnezeu, care de altfel este cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, ca și Apostolul Petru în cazul acesta, au fost instrumente de care s-a folosit Duhul lui Dumnezeu ca să ne traseze drumul spre cer. Cu privire la cruce, aici, cuvântul lui Dumnezeu, descoperit prin Duhul Sfânt, prin pana Apostolului Petru, ne arată clar despre cruce, ne vorbește în termenii cei mai simpli posibili, ca despre un lemn. Lucrul acesta nu este deloc la întâmplare. Ascultând mărturiile spuse de marele profesor dr. Dumitru Stăniloae și mulți alții, îți pui o întrebare. Dacă crucea, ca obiect de închinare și semnul crucii, au așa o mare însemnătate pentru mântuirea omului, cum de a scăpa din vedere Duhului Sfânt acest adevăr, de nu l-a descoperit Sfinților Apostoli, ca ei să-l lase scris în Noul Testament, periclitând astfel propria lor mântuire și a tuturor oamenilor? Se poate oare ca să fie o scăpare a Domnului Iisus și să fi trebuit acum să vină oameni din afară de El și să ne spună despre însemnătatea crucii lucruri care în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu nu sunt deloc amintite? Să fim foarte atenți cu mântuirea noastră, dacă ne interesează să ajungem în cer, să mergem pe calea care ne este descrisă în cuvântul lui Dumnezeu și ne vom folosi întotdeauna și de învățăturile date de toți oamenii lui Dumnezeu, dar învățături care au un fundament strict și precis, sigur și clar în cuvântul lui Dumnezeu. Crucea, ca obiect și ca semn, așa cum s-a amintit deja mai sus, a început să intre în credința oamenilor abia în secolul al V-lea. Cu trecerea timpului, semnul crucii a început să fie venerat. Tot așa vom vedea mai departe în alte meditații despre același subiect. Ori teologul amintit mai sus are dreptate, ori cuvântul scris al Noului Testament. Adevărul nu poate fi în două feluri. Dacă teologul amintit și alții ca el au dreptate, ar trebui să ne supunem între toate lui și să aruncăm Noul Testament. Dar dacă n-are dreptate, ce să facem? Cât despre mine, iubiți ascultători, spun cu toată puterea credinței, rămân cu Noul Testament, cu Domnul Iisus Hristos și cu apostolii care au venerat Noul Testament până la punctul de a se anatemiza pe ei înșiși în cazul în care ar fi furați de vreo învățătură străină și ei înșiși ar îndrăzni să aducă o altă evanghelie în afară de aceea care ne-a fost propovăduită. Cine are urechi de auzit, să audă. Mergând cu meditațiile în continuare, citim versetul 40 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 10, unde Petru își continuă predica cu aceste cuvinte. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Iubiților, orice lucrare pe care o face Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, trebuie să se arate ca să fie cunoscută. Toate trebuie să slujească de laudă slavei sale. Dumnezeu face lucrarea învierii. După înviere, cel înviat trebuie să se arate. Aceasta este dovada că este viu. Învierea Domnului Iisus din morți este coroana lucrării pe care El a făcut-o pentru mântuirea noastră. Fără această coroană, mântuirea plătită de El prin jertfa de pe cruce n-ar fi avut niciun rod. Nimeni dintre păcătoși n-ar fi fost mântuit. Învierea Domnului Iisus este marea faptă prin care se arată întregului univers biruința Lui deplină asupra morții și asupra diavolului. Învierea Domnului Iisus a fost lucrarea prin care Dumnezeu l-a trecut din nou în starea de înainte de întrupare, adică în starea cerească, cu trup ceresc pe care nu-l pot vedea ochii trupului pământesc. El însă putea să se facă văzut, dar numai pentru ochii credincioșilor săi, deci ochii credinței. Aceia care sunt înviați din moartea păcatului prin credința în jertfa și în învierea Domnului Iisus, nu sunt văzuți, adică nu sunt cunoscuți de ochii necredincioșilor, pentru că acești ochi nu pot pricepe lucrurile duhovnicești. Aceia care sunt înviați din moartea păcatului sunt o realitate tot atât de puternică și de netăgăduit ca și învierea Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă se repetă unele gânduri, scriem în continuare mai multe definiții ale învierii Domnului Iisus, ca să fie înțeles mai bine acest adevăr spre întărirea credinței celor ce vor asculta aceste meditații. Învierea lui Hristos este cel mai de seamă fapt care s-a petrecut în istoria omenirii, căci El a înviat ca să nu mai moară niciodată. Până atunci, moartea avea stăpânire peste toată făptura. Păcatul și moartea erau pretutindeni. Totul însă a fost schimbat prin învierea lui Hristos, căci, dacă e adevărat că El a fost dat morții pentru păcatele noastre, tot așa de adevărat este că El a înviat pentru neprihănirea, adică îndreptățirea noastră a celor credincioși. Păcatele au fost șterse. Omul Iisus Hristos a înviat și învierea Lui înseamnă învierea tuturor celor ce cred în El. Pentru noi, cei care credem în Domnul Iisus, moartea nu mai este decât un vrăjmaș biruit. nu ne mai temem de ea, căci și-a pierdut puterea. Ba mai mult încă, moartea este pentru noi un câștig, pentru că prin ea suntem desfăcuți, descătușați de trupul nostru ca să fim acasă cu Hristos. Așa că, de fapt, pentru cei credincioși, nu mai este moarte, căci atunci când Hristos va veni să îi ia pe ai săi cu sine în slavă, toți cei morți în el vor învia, iar noi care vom fi în viață vom fi schimbați și răpiți împreună cu ei în nori, fără să fim văzuți de lume. Și toți împreună vom întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Hristos. Cu trupurile noastre slăvite, la fel cu a Lui, îl vom vedea așa cum este și vom trăi împreună cu El pentru totdeauna. Învierea lui Hristos mai arată și ivirea zorilor unei zile noi pentru om. Omul, nemai fiind sub stăpânirea păcatului și a morții, va trăi pentru plăcerea și voia lui Dumnezeu. Spunea cineva așa: adevărul învierii e atât de mare, atât de copleșitor, încât nimic nu poate fi mai important decât faptul că Hristos a înviat. Prin învierea Domnului Iisus Hristos am fost născuți din nou, cum ne arată Petru la 1 sa epistolă, capitolul 1, cu versetul 3. Cu învierea Domnului a început viața cea nouă pe pământ, care se află în biserica, în trupul lui Hristos. Dumnezeu a înviat pe Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta e marele adevăr al faptului că noi suntem socotiți nepriheniți, adică îndreptățiți, socotiți îndreptați, după cum se vede la Romani 4:24. Unii și-au pus întrebarea: cu ce haine a apărut îmbrăcat Domnul Iisus când s-a arătat ucenicilor după înviere? Asta e ca și cum hainele erau importante. Cel care a făcut toate lucrurile putea să-și facă și haine pentru trupul înviat, nu-i așa? Învierea Domnului Iisus este substanța cuvântului noului legământ, este fulgerul care croiește înțelesul adevărat al vieții, este miezul propovăduirii sfinților apostoli. Fără învierea Domnului Iisus Hristos, jertfa sa de pe cruce n-ar fi avut nicio putere mântuitoare, așa cum s-a mai zis în alte meditații. Un credincios spunea: Domnul Iisus a murit pe cruce ca să ia păcatul lumii să devină răscumpărătorul și mântuitorul oamenilor. Apoi el a înviat din morți și acum este viu în vecii vecilor, nefiind doar un personaj istoric, ci o persoană vie, realitatea cea mai importantă a istoriei și forța cea mai vitală din lumea de azi. Întreaga Biblie este clădită în jurul acestei istorii minunate a Domnului Iisus Hristos. Celor care îl primesc prin credință, el le dă viață veșnică. Domnul Hristos este centrul și inima Bibliei, centrul și inima istoriei, este în același timp centrul și inima vieții noastre. Învierea Domnului Iisus din morți a fost refrenul neîntrerupt al propovăduirii apostolilor. Capitolul 15 din Epistola 1 către Corinteni este cea mai deplină adâncire, dezbatere a subiectului acesta din Noul Testament. Prin înțelesul pe care îl dă vieții omului, este cel mai important și mai măreț capitol din Biblie. Învierea Domnului Iisus și învierea morților este inima mesajului creștin. Învierea lui Iisus din morți a fost un fapt real, întărit de martori oculari care l-au văzut pe Iisus înviat după ce se sculase din morți. Sfântul Apostol Petru, în predica din casa lui Corneliu, se arată pe sine ca martor, apoi ceilalți apostoli și la urmă Mântuitorul înviat se arată Sfântului Apostol Pavel. Schimbarea vieții lui Saul, a lui Pavel, acest înverșunat apărător al iudaismului devenit creștin, nu s-ar fi putut întâmpla niciodată dacă n-ar fi fost arătarea Domnului Iisus pe drumul Damascului. Pe lângă multe arătări ale Domnului ucenicilor, separat sau în grup, Domnul Iisus s-a arătat unei mulțimi de peste 500 de oameni, adică toți ucenici. Unii din ucenici nu voiau să creadă la început că Domnul Iisus a înviat din morți. Dar atunci când s-au convins în cele din urmă că este o realitate, că Mântuitorul a rupt cu adevărat legăturile morții și a ieșit din mormânt viu, faptul acesta a dat alt înțeles vieților încât nimic nu-i mai putea înspăimânta. Mergeau înainte cu mărturisirea acestui adevăr și nu se mai uitau la amenințări. Ei au cutreierat Imperiul Roman în lung și în lat, vorbind despre Domnul Iisus, despre viața Lui, despre moarte, despre jertfa Lui și despre învierea Sa. Propovăduirea lor arăta totdeauna aceste două mari adevăruri. Jertfa, adică moartea Domnului Iisus ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoșii, și pe de altă parte învierea Lui ca biruință asupra morții și ca început al vieții celei noi în cei care credeau în El. De la înviere, ritmul istoriei și al creației este altul, spunea un scriitor creștin, pentru că se află sub puterea jertfei răscumpărătoare de pe crucea Golgotei. Învierea Domnului Iisus este poarta noii creații. Aceia care prin credință intră pe această poartă, înviază la o viață nouă și veșnică. Ei alcătuiesc creația cea nouă, biserica, trupul lui Hristos, pe care Dumnezeu își desfășoară puterile Lui minunate în lume. Dragul meu ascultător, apropiindu-ne de finele acestui program, îți pun o întrebare directă și personală. Ce-a însemnat pentru tine învierea lui Hristos? Vreau să-ți fac cunoscut următorul adevăr. Dacă învierea lui Hristos din morți n-a însemnat și pentru tine învierea ta din moartea păcatului, moștenită de la Adam, la o viață nouă ca a lui Hristos, atunci trebuie să știi că vei da socoteală lui Dumnezeu pentru vestea care ai auzit-o de atâtea ori și astăzi ai să mai auzi cu privire la învierea Domnului Iisus, față de care tu rămâi indiferent. Facă totuși bunul Dumnezeu ca toți cei care au auzit astăzi vestea învierii lui Hristos și n-au înviat încă la o viață nouă, să fie un punct marcant în viața lor, să învieze și ei prin învierea lui Hristos la o viață nouă de copii ai lui Dumnezeu. Iar acei care prin harul lui suntem deja copii ai lui, să înviem și astăzi la lucruri noi, la fapte noi ale vieții de credință ale Domnului Iisus, prin aceasta să-i aducem lui slavă, cinste și mărire, iar pentru noi o bucurie veșnică, de acum și în toți vecii vecilor. Amin.
Cine în veacuri fără număr, cu cântări în sărbătoare, o să poarte a mea ființă dintr-un soare în alt soare. Scumpul meu Iisuse, în adânca-s bunătate și-n iubirea-ți fără margini, negădit acestea toate.